Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր սեպտեմբերի 23-ն չորեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում Փոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Հայաստանում առաջին դատական հայցն ընդդեմ ցեղասպանության ժխտման։ Հայ շվեցարական ընկերությունը մտահոգված է հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններում առկա մի շարք դրույթներով։ Կա արդյոք մրցակցություն Ռուսաստանի ներկայիս նախագահի ու վարչապետի միջև։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ մինչ այդ լուրեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում այսօր սկսվում է ընդհանուր բանավեճը։ Առաջինը ելույթ կունենա Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Լուլա դա Սիլվիան, այնուհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, հետո Լիբիայի նախագահ Մուամար Կադաֆին, ավելի ուշ ելույթներով հանդես կգան Թուրքմենստանի, Ֆրանսիայի նախագահները, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, այնուհետև Տաջիկստանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Ուկրաինայի նախագահները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը նախանշված է ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, սեպտեմբերի 28-ին։ ՄԱԿ-ում նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի և ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամայի ոչ պաշտոնական հանդիպումը, որի ժամանակ երկու երկրների նախագահները հավանաբար կքննարկեն Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը, այդ թվում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու արդեն 4-րդ փուլը։ Թեհրանն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե ավելացրել է միջուկային վարելիք ստանալու իր կարողությունները։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Սալեհին ասել է, թե նոր ցենտրիֆուգները ավելի կզարգացնեն ուրանի հարստացման գործընթացը։ Չնայած գերտերությունների պնդմանը, Սալեհին հայտարարել է, որ Իրանը թույլ չի տա արևմուտքին ստիպելու իրենց դադարեցնել ուրանի հարստացումը։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ՄԱԿ-ում իրենց պատվիրակությունը կլքի նստաշրջանը, եթե Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն իր այսօրվա ելույթում ժխտի Հոլոկոստը։ Գերմանիան ցանկանում է, որպեսզի Եվրոպական մյուս երկրները ևս նույն ձևով արձագանքեն Իրանի նախագահի ելույթին, եթե այնտեղ լինի Հոլոկոստի ժխտումը։ Վրաստանը մեղադրում է Ռուսաստանին Սևծովում լարված հարաբերությունների մեծացման և դրանով Սևծովյան մարզի անվտանգությանը սպառնալու համար, քանի որ ռուսական ռազմածովային ուժերը պարեկությունն են իրականացնում Աբխազիայի ափերի մոտ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովը հայտարարել է, որ 2010 թվականին նախորդ տարվա համեմատ 8% կավելանա Ռուսաստանի ռազմամթերքի և զինտեխնիկայի պատվերների ծավալը։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր արմատակոմբի հյուրերը կխոսեն ցեղասպանության ժխտման դեմ Հայաստանում առաջին դատական հայցի մասին, այն ուղղված է Կովկասի ինստիտուտի հրապարակած գրքույկում տեղ գտած հոդվածի դեմ։ Հասմիկ Սմբատյանը զրուցել է հայցվոր, ինչպես նաև այն կողմի ներկայացուցիչների հետ, ում դեմ հայցն ուղղված է։
Սեպտեմբերի 17-ին Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնը դատական հայցով դիմել է կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարան։ Հայոց ցեղասպանության եղելությունը վիճարկող հրապարակման հերքումը պարտավորեցնելու, ցեղասպանություն բարի չակերտավոր կիրառումն արգելելու և վնասի հատուցման պահանջի մասին։ Այս մասին մեծ զրույցում փոխանցեց Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Այվազյանը։
Մեր հայցում մենք բողոքում ենք Կովկասի ինստիտուտ հիմնադրամի հրապարակած մի գրքում ցեղասպանության ուղղակի ժխտման դեմ։ Գիրքը հրատարակվել է 2008 թվականին, այն և անգլերենով է հրապարակվել, հետո թարգմանվել է նաև ռուսերեն։ Այդ գրքում հեղինակներից մեկը ուղղակիորեն հերքել է ցեղասպանությունը, և մենք ներկայացրել ենք բոլոր հիմքերը։ Այդ հիմքերի վրա մեկնաբանել ենք ինչ բան է ցեղասպանության ժխտումը, ինչպես նաև ներկայացրել ենք մեր պահանջները։
Խոսքը գրքում հրապարակված Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների հավերժական փակուղի խորագրով հոդվածի մասին է, որը ըստ հայցորդի հերքում է հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում և Արևմտյան Հայաստանում։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ հոդվածի հեղինակը թուրք հետազոտողը, Իսկանդարյանի դիտարկմամբ նախ այնտեղ ոչ մի ցեղասպանություն չի հերքվել, երկրորդ նախաբանում, ինչպես սովորաբար բոլոր գիտական գրքերում, նշված է, որ ինստիտուտը պատասխանատվություն չի կրում հրապարակված հոդվածների հեղինակների մտքերի համար, որ նրանք արտահայտում են իրենց սեփական տեսակետը, և երրորդ, գիտությունը ենթադրում է յուրաքանչյուր հարցի շուրջ գոյություն ունեցող խնդիրների մասին տեսակետների ուսումնասիրություն։
задачей исследователей является исследование.
Հետազոտողների խնդիրը ուսումնասիրությունն է, այդ թվում եւ ուսումնասիրել այն, թե ինչ են մտածում եւ խոսում այդ խնդրի շուրջ Թուրքիայում։
По поводу этой проблемы.
Հեղինակ Այրբարս Գյորգյուլուն իր հոդվածում փորձում է ուսումնասիրել գործընթացներն այնպես, ինչպես կա, եւ ոչ թե այնպես, ինչպես ինչ որ մեկին ցանկալի կլիներ տեսնել, ասում է Իսկանդարյանը։
Он, конечно, пытается исследовать процессы такими, какие они есть.
Սա տարական գիտական խնդիր է, ոչ բոլորն են այն հասկանում, բայց ինչ անել, այդպես էլ է պատահում։
Научная задача. Не все люди это понимают, ну что поделаешь, так бывает.
Համոզված է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում եւ այժմ այսօր նախանշված տեղական այլ իրադարձությունների մասին։ Կառավարությունում նախանշված է գործադիրի հերթական նիստը։ Մետրոպոլ հյուրանոցում կանցկացվի վերահսկիչ պալատի խորհրդի նիստ, ինչին կհաջորդի վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի ասուլիսը։ Հայացքակումբում հյուրընկալվելու է Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Տեսակետակումբի հյուրն է նախ կենդանաբանական այգու տնօրենը, այնուհետև սպառողների ասոցիացիայի նախագահը։ Փաստարկակումբը հյուրընկալել է Եզդիների առաջնորդ Ազիզ Թամոյանին։ Նովոստի մամուլի կենտրոնում տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի մամուլի ասուլիսը։ Կրթության և գիտության նախարարությունում ստորագրվելու է փոխմբռնման հուշագիր նախնական միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների մասով մտահոգությունների շարքը շարունակվում է, այս անգամ դրա մասին բարձրաձայնում է հայ-շվեյցարական ընկերությունը։ Պրահայից Հեղինե Բունյատյանն է ծանոթ ընկերակցության մտավախություններին։
Հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններում առկա են Հայաստանի համար սարսափելի վտանգ ներկայացնող մի շարք դրույթներ, հայտարարում է հայ-շվեյցարական ընկերակցությունը։ Այդ մասին իր դիրքորոշումը կազմակերպությունը 3 երեկոյան ներկայացրել է Ժնևում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությանը, խնդրելով այն փոխանցել Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովի խոսնակին ու խմբակցություններին մինչև հոկտեմբերի 1-ը նախատեսված խորհրդարանական լսումները։
Առաջին հերթին պետք է շեշտեմ, թե եթե այս արձանագրությունները վերաբերեն խորհրդարանի կողմը, Դավիդստանը միջազգային պայմանագրի բնույթ եւ սա Հայաստանի համար անվճռելի եւ անդերատար տեսանկյուն պետք է ներկայացնի։
Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց ընկերակցության ղեկավար Սարգիս Շահինյանը, ընդգծելով, դրանից հետո ստանձնած պարտավորությունների դեմ առարկությունները հնարավոր կլինեն միայն նոր բովանդակությամբ պայմանագիր հաստատելու դեպքում։ Ներկայացված փաստաթղթերում հայ-շվեյցարական ընկերակցությունը առավել վիճարկելի է համարում 3 դրույթ։ Առաջինը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրության 3-րդ կետն է, որի համաձայն կողմերը վերահաստատում են հավասարության, ինքնիշխանության, այլ պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելու, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության սկզբունքները հարգելու երկկողմ եւ բազմակողմ պարտավորությունը։ Այս օրինակ պարտավորություն ստանձնելով պաշտոնական Երևանը կզրկվի Ղարաբաղի համար բանակցելու իրավունքից, զգուշացնում է ընկերակցությունը։
Դա կնշանակե, որ Հայաստանը իրավունք չունի միջամտելու որևէ, ոչ միայն Թուրքիո ներքին գործերին, եւ չմոռանանք, որ Ղարաբաղը այսօրվան օրս ներգրավվեցնե միջազգային իրավունքների հիման վրա Ադրբեջանի դարձք, եւ սա հայերուն լրիվ կզրկե իրենց իրավունքների։
Պնդում է Սարգիս Շահինյանը եւ հավելում, անհասկանալի է, թե ինչու են արձանագրություններում ընդգծված կերպով շեշտվում ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության սկզբունքները, միջդեռ չի արվում որևէ բացահայտ կամ ենթադրելի անդրադարձ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին։ Հաջորդ Հայաստանի համար վտանգավոր դրույթը ըստ ընկերակցության ընդհանուր սահմանի փոխադարձ ճանաչումն է միջազգային իրավունքի համապատասխան պայմանագրերով։ Այս կետով Հայաստանի Հանրապետությունը ընդմիշտ կկործնի Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջի իրավունքը, հայտարարում է ընկերակցությունը։
Կարևորագույն պայմանագիրները Գարսի տաշնակիրն է եւ Լոզանի տաշնակիրն է, սակայն ոչ Սեբրի տաշնակիրը, որ նաեւ գտնկրգեր բավական զգալի իրավունքներ հայ ժողովրդի համար։
Արձանագրությունների ամենահակասական կետը ինտերակցիոնը համարում է պատմական հանձնաժողովի ստեղծման եւ փողվստահության վերականգնման ուղված երկխոսություն հաստատելու մասին դրույթը, պնդելով, թե այն մեծապես վտանգում է Հայաստանի հարաբերությունները Սփյուռքի հետ։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև պատմական հարթության հարցում փողվստահությունը չի կարող վերականգնվել, քանի դեռ Թուրքիան չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, պնդում է հայ-շվեյցարական ինտերակցիոնը։
<Sess-> Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ ձեզ կներկայացնեմ օրվա մամուլի տեսությունը։ Առավոտի խմբագրականն անդրադարձել է սեպտեմբերի 18-ին կայացած հանրահավաքում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Ըստ խմբագրի, ելույթի ամենավիճահարույց մասը վերաբերում է իրավիճակից դուրս գալու ելքերին։ Փաստ է, որ Կոնգրեսը Հայաստանի միակ քաղաքական կազմակերպությունն է, որ հստակորեն դրել եւ հետեւողականորեն հետապնդում է Սարգսյանի հրաժարականի եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման պահանջը, նշում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը եւ քիչ հետո շարունակում։ Ուրեմն մնում է եզրակացնել, որ ոչ ժողովրդավարությունը, ոչ էլ Ղարաբաղը մնացել քաղաքական ուժերին պետք չեն։ Առաջին նախագահի խոսքերն է մեջբերում թերթն ու շարունակում. Հավանաբար Հայաստանում կան մարդիկ, որոնց չի հետաքրքրում ոչ ժողովրդավարությունը, ոչ էլ Ղարաբաղը, բացառված չէ նաեւ, որ այդ մարդիկ բարեխղճորեն կատարում են իրենց պարտականությունները եւ օգուտ են բերում հասարակությանը։ Սակայն զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ եւ չհետաքրքրվել վերահիշյալ երկու հարցերով համաձայն եք անհեթեթություն է։ Անկախ նրանից, թե որքանով է ճիշտ կամ սխալ նախագահի հրաժարականը պահանջելը, այդպիսի կտրուկ կատեգորիկ ձևով հարց դնելով առաջին նախագահը փաստորեն մերժում է մնացյալ քաղաքական ուժերի քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքը։ Ստացվում է, որ նրանք, ովքեր կոնգրեսի նման չեն մտածում, քաղաքական ուժ կոչվելու իրավունք չունեն։ Իրավացիորեն նշելով, որ կոնգրեսը միայնակ չի կարող հասնել իշխանափոխությանը, անդիմության առաջնորդը այնպիսի վիրավորական եղանակով է դնում իրեն միանալու պահանջը, որ ցանկացած արժանապատվություն ունեցող ոչ կոնգրեսական դժվար թե ցանկանա նույնիսկ բանակցել կոնգրեսի հետ որևէ խնդրի շուրջ։ Ել չեմ ասում, որ միակուսակցական համակարգի ճշմարտության մենաշնորի եւ միակ ու անհաղթ ամենահաղթ ուսմունքի ժամանակներն անցել են, կարծես թե եզրափակում է առավոտը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. նրանք, ովքեր այս օրերին ուշադիր հետևում են Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, միանշանակ այնպիսի զգացողություն են ունենում, թե այս ամենը մի անգամ արդեն եղել է։ Եվ իսկապես, Հայաստանում ճիշտ նույնպիսի իրավիճակ էր 1997 թվականի աշնանը։ Եթե հիշում եք, Հայաստանն այն ժամանակ բավական մոտ էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասարակական լայն քննարկումների կոչ էր անում, բայց ինչպես պարզվեց, բավականին լուրջ դիմադրություն կար։ Մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանն այսօր ճիշտ այն քայլերն է անում, որոնք արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 97-ի աշնանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանում ոմանկային համոզմանն են, թե երկիրը ղեկավարում է Պուտինը, այլ ոչ թե Մեդվեդևը։ Ավելին, կարծիք կա, որ Մեդվեդևը շարունակում է իրականացնել նույն քաղաքականությունը, ինչը ժամանակին անում էր Պուտինը։ Եվ ընդհանրապես, կա արդյոք մրցակցություն երկու գործիչների միջև, Մոսկվայից փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Վլադիմիր Պուտինի հետո էլ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարություններից հետո այն մասին, որ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին իրենք կպայմանավորվեն եւ որևէ մրցակցություն նրանց միջև չի լինի, ռուսական մամուլը եւ ոչ միայն շարունակում է ակտիվ քննարկել այս թեման։ Փորձագետները մեծամասամբ ասում են, որ Մեդվեդևի եւ Պուտինի միջև արդեն այսօր նախանշվել է այդ մրցակցությունը եւ դժվար է ասել, թե նրանցից ով կզիջի 2012-ին։ Քաղաքագետներից շատերի կարծիքով նախագահ Մեդվեդևն այլևս Պուտինի ժառանգորդը չէ եւ փորձում է ինքնուրույն քաղաքականություն վարել։ Մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահն այսօր ավելի լիբերալ է իր հայտարարություններում, իր հոդվածներում, ավելի հաճախ է խոսում ժողովրդավարական ինստիտուտների մասին եւ այլ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի ամենահին կուսակցություններից մեկի Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին ասում է, որ իրականում որևէ մրցակցություն նախագահի եւ վարչապետի միջև չկա։ Անկախ քաղաքականություն, այդ թվում նաեւ արտաքին քաղաքականություն, Մեդվեդևը չի վարում։ Երկուսով նստում պայմանավորվում են, թե ինչ պետք է անել, ինչ հոդված պետք է հայտնվի։ Ակնհայտ է, որ 2012 թվականին կգործի նույն մեխանիզմը, նրանք կպայմանավորվեն եւ կարելի է կանխատեսել, որ Պուտինը կդառնա նախագահ, իսկ Մեդվեդևը նրան կփոխարինի վարչապետի պաշտոնում։ Այսօր Ռուսաստանի ներքաղաքական դաշտում չկան ուժեր, որ կկարողանան խանգարել այս սցենարի իրագործմանը, եւ ծիծաղելի է հավատալ, որ Պուտինն ու Մեդվեդևը կարող են մրցակցել իրականում։ Ահա, այսպիսի մեկնաբանություն է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության եթերում արել Յաբլոկո ընդդիմադիր համարվող կուսակցության ղեկավարը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, որովայ իրադարձություններին ավելի մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, մեր լուրերն ընթերցելու համար այցելեք նաև azatutyun.am ինտերնետային էջը, իսկ մեր առավոտյան եթերը ժամը սպարվեց այն վարեց Հովանես Շողիկյանը, ընչունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր, առողջ եղեք, հաջողություն։ Hey,